ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី28ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដើមមាតិការឿងរួមមានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាត្រូវមើលផលវិបាកនៃការសម្លាប់មេដឹកនាំកាដាហ្វីបើចង់បដូរលោកចេញពីតំណែងលោកកឹមសន្តិភាពចេញមុខបដិសេធជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកជួងជុងីថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខជាអំពើផ្ទុយនឹងច្បាប់ប្រសិទ្ធិយល់ព្រមទាំងស្រុងលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងបានសម្រាប់នាទីចំណេះដឹងទូទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅស្នាដៃចងក្រងរបស់អ្នកស្រីគឹមធីអួយក្រោមចំណងជើងថាអង្គការជីរណាភិទី27បាទនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្មតដេញដោលក្រោមប្រធានបទការប្រឈមបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានព្រៃឈើបាទព្រះមន្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាត្រូវមើលផលវិបាកនៃការសម្លាប់មេដឹកនាំកាដាហ្វីបើចង់បដូរលោកចេញពីតំណែងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកសុកសាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រសិនបើមានការសម្លាប់រូបលោកឬមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខមែននោះលោកព្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងមានសង្គ្រាមកັບសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងកើតឡើងដោយប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោករួមទាំងលីប៊ីផងដែរដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាដាហ្វីក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថានៅខែមេសាខាងមុខនេះប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនទាបបំផុតនឹងត្រូវដំឡើងដល់950,000រៀលរួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីត្រឹម610រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបឌឺដងថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងបែបនេះលោកថានឹងមានអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតគេនឹងមកសន្យាថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែដល់3,000,000រៀលតម្លៃអគ្គិសនីនិងបញ្ចុះត្រឹម200រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្ដល់ឲ្យដោយថាមិនត្រូវទទួលយកការសន្យាខ្ចលនាំឲ្យមានការបដូរមេដឹកនាំទៅរកសង្គ្រាមដោយប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកនោះទេប្រទេសមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋធ្វើបដិវត្តទម្លាក់មេដឹកនាំពីអំណាចហើយឈានដល់សម្លាប់មេដឹកនាំដែលលោកហ៊ុនសែនលើកយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នោះសិតសឹងជាមេដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចយូរដូចជាកាដាហ្វីជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃធ្លាប់ឲ្យដឹងនៅពេលថ្មីៗនេះថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ250ដុល្លារគណៈបក្សប្រឆាំងបានដាក់ចូលក្នុងគោលនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះលោកថាមកទល់នឹងពេលនេះប្រាក់ខែគួរត្រូវបានដំឡើងច្រើនជាងនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការចំណែកអ្នកខ្លុំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបួរបញ្ញាលើកឡើងថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតឡើងទេក្នុងសម័យកាលនេះដោយលោកថាសង្គ្រាមអាចទុះឡើងលុះណាតែភាគីម្ខាងទៀតមានមហាអំណាចគ្រប់គ្រងហើយមានអាវុធ ដោយពីសម័យអតីតកាលលោកបន្តថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រាំឆ្នាំម្ដងលោកថាការថ្លែងបែបនេះគ្រាន់តែជាសញ្ញាមួយដើម្បីគម្រាមពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ លោកហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកដដែលពីសន្តិភាពដែលថាកើតឡើងដោយសារតែការដឹកនាំរបស់លោកមានការរីកចម្រើន ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានស្កប់សង្កល់ថាក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រហែល30ឆ្នាំកន្លងមកមានទាំងហិង្សាលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងការគៀបសង្កត់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើពុករលួយខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុសខេ២រីកាពីភ្នំពេញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកកឹមសន្តិភាពចេញមុខបដិសេធជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកមេធាវីជួងជងីថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខជាអំពើផ្ទុយនឹងច្ប
មសន្តិភាពបានជំទាស់ជាមួយការបកស្រាយច្បាប់របស់លោកជូជុងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគឹមសុខដែលបានលើកឡើងថាការជាអ្នកការឃុំខ្លួនរបស់លោកគឹមសុខពីសំណាក់តុលាការគឺជាការបំពានលើច្បាប់នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំរបស់លោកជូជុងីទៅកាន់តុលាការចុះថ្ងៃទី23កុម្ភៈបានលើកឡើងដោយផ្អែកតាមមាត្រា204នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអាចអនុវត្តបានតែក្នុងករណីចោទប្រកាន់វិបត្តិអុក្រិតឬបទមច្ឆិមដែលបានកំណត់ច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារស្មើឬលើសពី1ឆ្នាំលិខិតដដែលនេះលើកឡើងថាតាមន័យមេត្រា204មានន័យថាលុះត្រាតែបទចោទប្រកាន់ត្រូវផ្ដន្ទាទោសអបបរមា1ឆ្នាំឡើងទៅនោះទើបអាចឃុំខ្លួនលើសអាសន្នបានលោកជុចជងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគឹមសុខលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតស្នើសុំទៅតុលាការថាបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកគឹមសុខដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមមេត្រា495គឺអបបរមានៃទោសគឺ6ខែមិនមែន1ឆ្នាំទេបើឯតាមមេត្រា204មិនអាចឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខជាបណ្ដោះអាសន្នបាននោះទេលោកបន្តលើកឡើងថាបើតុលាការឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខដូច្នេះគឺបំពានមេត្រា204លោកជុចជងីបានបញ្ជាក់នៅលើលិខិតនេះទៀតថាតាមមេត្រា5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអំពីការបកស្រាយនៃច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ត្រូវបកស្រាយយ៉ាងតឹងរឹងចៅក្រមមិនអាចពង្រឹងវិសាលភាពអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តបានឡើយក្នុងន័យនេះគឺចៅក្រមមិនអាចបកស្រាយច្បាប់ដោយប្រហាក់ប្រហែលមិនច្បាស់លាស់ទេលោកបន្ថែមថាតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខគឺតុលាការបានសន្មតទុកជាមុនថាលោកគឹមសុខប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺសន្មតយ៉ាងនេះតុលាការបានបំពានមេត្រា5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌលោកគឹមសន្តិភាពចេញមកបដិសេធជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់លោកជូជងីលោកគឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាតាមមាត្រា204នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានកំណត់ច្បាស់លាស់ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអាចអនុវត្តបានតែក្នុងករណីចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋឬបទមច្ឆិមដែលច្បាប់កំណត់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារស្មើឬលើសពី1ឆ្នាំមានន័យថារាល់បទចោទត្រូវមានអបបរមានៃទោសទីបំផុត1ឆ្នាំទើបអាចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបាននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកគឹមសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានលើកឡើងបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពបទល្មើស2ដូចខាងក្រោម1មាត្រា538បទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបានកំណត់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ខែទៅ6ខែមានន័យថា6ខែនេះគឺជាអតិបរមានៃទោសតុលាការអាចសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងច្រើនបំផុតរយៈពេល6ខែតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នបានព្រោះអតិបរមានៃទោសតិចជាង1ឆ្នាំ2មាត្រា495បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបានកំណត់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែទៅ2ឆ្នាំមានន័យថា2ឆ្នាំនេះគឺជាអតិបរមានៃទោសតុលាការអាចសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងច្រើនបំផុតរយៈពេល2ឆ្នាំដែលអាចគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នបានព្រោះអតិបរមានៃទោសលើសពី1ឆ្នាំលោកគឹមសន្តិភាពបានចាត់ទុកការបកស្រាយរបស់លោកជូជងីថាបានបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំលើចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នតុលាការខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការទីភ្នំពេញ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមទាំងស្រុងលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកពេជ្រវាសនា
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយកាលពីសប្ដាហ៍មុននិងបានសម្រេចបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភារួចមកនៅថ្ងៃនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានយល់ព្រមទាំងស្រុងលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះទេច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន44រូបយល់ព្រមទាំងស្រុងតាមរដ្ឋសភាហើយថានឹងបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយុបបំផុតគឺត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះមន្ត្រីនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំមនាងមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះគឺត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមព្រោះច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់មួយចំនួនដែលថាច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមានស្រាប់ហើយហើយការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេស ច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយដែលប្រសិទ្ធភាពយល់ព្រមនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលក៏បានប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបានបំពានទៅលើច្បាប់ថ្មីនេះច្បាប់ថ្មីស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាសមាជិកសភាអាមេរិកសភាសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដោយពួកគេប្រមាណថាច្បាប់នេះនឹងនាំកម្ពុជាទៅរកការបែបឯកបកនិងជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
បាទព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីបន្ទាប់នេះសូមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីចំណេះដឹងទូទៅក្រោមស្រាដៃចងក្រងដោយអ្នកស្រីគឹមធីអួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការជារណាភាគទី27ជាភាគបន្តបាទនាទីនេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច
ហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាអង្គការទើបតែនឹកឃើញសម្លាប់អនិកជនយួនបើខ្មែរយើងចេះតាមដានហើយស្គាល់នៅល្បិចកលរបស់អង្គការយើងអាចរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួរនេះអង្គការមានគម្រោងទុកជាយូរមកហើយគឺមិនមែនចេះតែធ្វើតាមចិត្តនឹកឃើញភ្លាមៗនោះទេគោលដៅរបស់វាគឺជាល្បិចកលបងវែងដានបងវល់ខួរក្បាលខ្មែរនិងអន្តរជាតិឲ្យច្របល់វក់វីមើលចុះក្នុងឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករសម្លាប់ខ្មែរវក់វីខ្មែរដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់រាប់លានអ្នកត្រូវអង្គការដេញឲ្យចាក់ចោលទីលំនៅបណ្ដាលគ្រួសារដោយជើងទៅដេកពាសវាលពាសព្រៃអត់បានក្រហាយទឹកផ្ទុយទៅវិញនាពេលជាមួយគ្នាអង្គការបែរជាមានចិត្តសប្បុរសសន្តោសប្រោះប្រណីដល់អនិកជនយួនទៅវិញគួរឲ្យចម្លែកណាស់នៅទីក្រុងបាត់ដំបងខាងជើងវត្តលៀបមានជំរំអនិកជនយួនមួយដែលមានយួនចំនួន 4,600 នាក់នៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការចាត់តំណាងយ៉ាងស្ងាត់បំផុតទៅខ្សឹបប្រាប់អ្នកទាំងនោះថាត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមសិនចាំទទួលបញ្ជាជាថ្មីនៅបំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលអនិកជនយួនដែលសំណាក់នៅលើទូកតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែនិងអនិកជនយួនដែលមានទីលំនៅនៅតាមភូមិខ្សាច់ប៉ោយប្រមូលគ្នាទាំងអស់បានចំនួន 11,500 នាក់ក្បួនកណោតលើកទី1នេះរៀបតាមដងស្ទឹងសង្កែក្រង់ភូមិខ្វិតឃុំព្រៃខ្ពបរួចដឹកជញ្ជូនយួនទាំងអស់នោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងក្បួននេះមានយាយយួនម្នាក់ឈ្មោះលេធីប៊ីងបានវិលត្រឡប់មកកាន់អតីតជំរំរបស់គាត់វិញគឺអតីតជំរំអនិកជនយួនក្បែរវត្តលៀបក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីមកគាស់ដីរកមាសពេជ្រដែលគាត់បានលាក់កប់នៅទីនេះនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1975មានក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំជាលើកទី2ក្បួននេះបើកបោមកពីភូមិខ្វាត់ឃុំព្រៃខ្ពបតាមដងសឹងសង្កែដដែលមានអនិកជនយួនចំនួន 5,000 នាក់ប្រមូលមកពីស្រុកព្រះនេត្រព្រះស៊ីសុផុនមង្គលបុរីនិងថ្មគោលនៅក្នុងក្បាលកាណូតលើកនេះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះណាត់មានប្តីជាតិយួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកខ្មែរវិញនៅដើមឆ្នាំ1980នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1975មានក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំជាលើកទី3ក្បួននេះបើកបោចេញពីភូមិខ្វិតឃុំព្រៃខ្ពបតាមដងស្ទឹងសង្កែដដែលមានអនិកជនយួនចំនួន 7,000 នាក់ប្រមូលមកពីស្រុកក្បាលគោលទួលព្រំតាឡាស់កំពង់ព្រះនិងខ្ញុំរាំងកេសីនៅក្នុងក្បាលកាណូតលើកនេះមានខ្មែរបន្លំធ្វើជាយួននៅជាមួយខ្លះខ្លះមានស្ត្រីយួនម្នាក់ឈ្មោះកងៀនធីឡាយដែលខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះសាខុនដែលមានប្តីជាតិយួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញក្នុងឆ្នាំ1980 នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការចិត្តខូខៅដេញប្រជាជនទាំង3លាននាក់ឲ្យថយចេញឆ្ងាយចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីលំនៅឆ្លៀតពេលចលាចលនេះអង្គការជញ្ជូននាយទាហានវៀតកុងមកភ្នំពេញវិញវាដើរប្រមូលអនិកជនយួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដាក់តាមក្រុមមានច្រើនម៉ឺននាក់ហើយខ្សឹបខ្សៀបឲ្យសងំនៅស្ងៀមតាមកន្លែងសិនចាំស្ដាប់បញ្ជាជាថ្មីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975ស្រាប់តែឃើញឡានធំធំគ្រប់ធនយ៉ាងច្រើនតម្រៀបជួរជាក្បួនហើយដឹកពួកអនិកជនយួនទាំងឡាយនោះចេញពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លងព្រែកអ្នកលឿងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30ខែ6ឆ្នាំ1975នាយទាហានវៀតកុងចូលមកស្រុកចំការលើជួបផ្ទាល់ខ្មែរក្រហមសុំប្រមូលអនិកជនយួនចំនួន 5,000 នាក់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1975មានគណៈប្រតិភូវៀតកុងចូលតាមភូមិតាខ្មៅចេញបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមប្រមូលអនិកជនយួនឲ្យវាគណៈប្រតិភូវៀតកុងនេះនិយាយទៅកាន់ខ្មែរក្រហមថាជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅមាតុប្រទេសរបស់គេវិញស្អែកឡើងទូកធំធំសណ្ដោងដោយកាណូតដំរៀបជាក្បួនតាមដងស្ទឹងតាខ្មៅផ្ទុកយួនចំនួន 15,000 នាក់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1975នៅភូមិក្រូចឆ្មាអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យអនិកជនយួនជាច្រើនពាន់នាក់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយសេរីថ្ងៃទី30ខែ11ឆ្នាំ1975នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួនមាននាយទាហានវៀតកុងចូលមកកាន់ដីខ្មែររួចចេញបញ្ជាក្នុងនាមអង្គការឲ្យខ្មែរក្រហមប្រមូលអនិកជនយួនឲ្យវាវានិយាយដដែលថាជនជាតិយួនដែលនៅស្រុកខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅមាតុប្រទេសរបស់គេវិញពេលនោះខ្មែរក្រហមស្ដាប់បង្គាប់យួនវាដើរប្រមូលអនិកជនយួនជាច្រើនម៉ឺននាក់ប្រគល់ឲ្យនាយទាហានវៀតកុងនាយទាហានវៀតកុងបណ្ដាអនិកជនយួនដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1977នាយទាហានវៀតកុងចូលមកកាន់ភូមាឡៃក្នុងខេត្តតាកែវបានចេញបញ្ជាដាច់ណាត់ក្នុងនាមអង្គការបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមស្រាវជ្រាវរកយុវជនយួនដែលច្រឡំក្នុងកងចល័តត្រូវនាំមកប្រគល់ឲ្យវាវិញខ្មែរក្រហមរកបានយុវជនយួនចំនួន17នាក់ដែលមានអាយុពី10ទៅ13ឆ្នាំលើកលែងតែយុវជនម្នាក់ឈ្មោះប៊ូថាញ់មីងចេញដែលមានអាយុ23ឆ្នាំពេលឃើញអង្គការដឹកជញ្ជូនយួនយ៉ាងនេះខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានចិត្តមេត្តាករុណាគ្រប់គ្រាន់ក៏សម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអនិកជនយួនដែលយល់ច្រឡំថាអង្គការយកពួកនេះទៅសម្លាប់ហើយគឺព្រោះតែការយល់ច្រឡំថាអង្គការយកទៅសម្លាប់នេះហើយបានជាប្រទេសខ្មែរត្រូវរលាយអស់3លាននាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកស្រីណាត់ពីយាយយួនលេធីងប៊ីងពីអ្នកស្រីយួនកងៀនធីឡាញ់និងពីយាយសុខុនដែលនាំគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅតាមក្បួនទូកឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមទាំង3លើកនោះថាអង្គការបញ្ជូនឲ្យខ្មែរក្រហមផ្ទុកស្បៀងដាក់ក្បួនទូកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានអង្គរអំបិលនិងមហូបទៅតាមចំនួនមនុស្សនិងតាមរយៈពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រហមត្រូវតែជូនដំណើរក្បួនទូកទាំង3លើកនេះរហូតដល់កោះទៀវវៀតកុងត្រៀមក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំនៅទីនោះរួចជាស្រេចដូច្នេះកិច្ចការជំនួយអនិកជនយួនចេញពីស្រុកខ្មែរពុំមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺអង្គការមានគម្រោងរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើអ្វីមួយទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាឥឡូវត្រូវធ្វើនេះរួចហើយត្រូវធ្វើនោះទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកោះទៀវមានចម្ងាយឆ្ងាយសែនឆ្ងាយនៅខែមករាឆ្នាំ1981នៅជំរំឈុនបុរីនៃប្រទេសថៃយាយទៀងបានជួបយាយសុខុនយាយសុខុនបានរៀបរាប់ប្រាប់យាយទៀងថាគាត់មានទីលំនៅនៅភូមិទូលព្រំស្រុកមោងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានប្តីជាតិយួននៅយប់មួយនៃខែកញ្ញាឆ្នាំ1975អនិកជនយួននៅឃុំទួលព្រំកំពុងតម្រៀបជួរគ្នាឡើងឡានដែលអង្គការរៀបចំជំនួយចេញទៅកាន់ភូមិខ្វិតនៅពេលនោះស្រាប់តែឃើញយុវជនយីត្រីកឹមវណ្ណៈជាកូនច្បងរបស់យីទៀងរត់មកឡើងឡានអង្គុយទន្ទឹមនឹងគាត់វណ្ណៈជាអនុសេនីយ៍តូអង្គសិបប្រាប់គាត់ថាខ្មែរក្រហមតាមរកចាប់ខ្លួនដោយចោទថាគេជាទាហាន មានហេតុកើតឡើងជាចៃដន្យយ៉ាងនេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទទួលវណ្ណៈថាជាកូនច្បងរបស់គាត់គ្រួសារយាយសុខុនត្រូវគេដឹកតាមទូកទៅដល់កោះទាវពេលទៅដល់ទីដៅមុននឹងឡើងលើទូកវៀតកុងពួកវាបានធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះភាសាយួនទៅលើអនិកជនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដល់វេនគ្រួសារយាយសុខុនអោពុទ្ធោអើយវណ្ណៈមិនចេះយួនមួយម៉ាត់សោះវៀតកុងបដិសេធមិនទទួលពេលនោះយាយសុខុនខំតវ៉ាយ៉ាងសន្ធឹកណាស់វិតែនឹងត្រូវវៀតកុងដេញគ្រួសារវាឲ្យចុះពីទូកវាវិញនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះយាយសុខុនអោបយាទៀងហើយត្អូញថាស្ដាយណាស់មិនដឹងជាវាសនារបស់វណ្ណៈនឹងคลายទៅជាយ៉ាងណាទេប្រជាជនខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលុះដល់ឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1980បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញក៏និយាយវែងញែកថាតាមជើងទឹកគួរឲ្យឆ្ងល់ជាក្រៃលែងព្រោះពេលក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំធំទាំងសងខាងបានជួបគ្នាវៀតកុងឈរច្រត់ចង្កេះត្រួតនឹងចាញ់បញ្ជាទៅខ្មែរក្រហមដោយមើលងាយជាងខ្ញុំកញ្ចេះទៅទៀតឲ្យខ្មែរក្រហមលើកបើកអង្គរពីទូកខ្មែរទៅដាក់ក្នុងទូកវាតាមជើងគោកបោយកំឡុងបាននិយាយវែងញែកថាគេឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ដោយធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអំពើកាយសាហាវរបស់ខ្មែរក្រហមដែលលោតចាក់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដោយភ្នំភ្លើងតែនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមទទួលបញ្ជាពីនាយទាហានវៀតកុងឲ្យជូនពួកយុវជនយួនទាំង17នាក់ទៅកាន់ភូមិម៉ាឡៃនៅប្រទេសយួនខ្មែរក្រហមទាំងនោះរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងរកអង្គររកម្ហូបរួចហើយរែកជូនដំណើរពួកវៀតកុងលុះទៅដល់ព្រំដែនខ្មែរយួនវៀតកុងចេញបញ្ជាបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រហមគប់អាវុធលាក់ទុកក្នុងដីខ្មែរសិនដើម្បីរែកអង្គរជូនដំណើរពួកវាចូលទៅកាន់ប្រទេសយួនហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់លាក់អាវុធរួចទៅចូលស្រុកយួនឬមួយយួនខ្លាចខ្មែរក្រហមតដៃឬមួយលោកបងយួនខ្លាចលោកបងប្អូនខ្មែរក្រហមហក់ដោយលីកំភ្លើងផងខំរែកអង្គរផងចំណែកឯរឿងសម្លាប់អនិកជនយួននៅខែមេសាឆ្នាំ1978និងសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺជាគម្រោងការរបស់អង្គការលើតេតាអង្គការយល់ថាអនិកជនយួនដែលមិនព្រមទៅតាមវៀតកុងនោះគឺជាយួនចោលម្សៀតដែលជាយួនស្រឡាញ់ខ្មែរបើរក្សាទុកវាក៏មិនចំណេញហើយបើសម្លាប់ចោលវាអាចមានប្រយោជន៍ច្រើន1អាចបំភាន់មតិខ្មែរខ្លះឲ្យយល់ថាអង្គការសម្លាប់ទាំងខ្មែរសម្លាប់ទាំងយួន2នៅឯហាណូយវាតាំងសារជេរប្រាប់គេឯងថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់យួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1992នេះពួកទាហានក្រុមខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមសម្លាប់អនិកជនយួនរួចហើយស្រែកថាខ្មែរក្រហមធ្វើដូច្នេះហាណូយអាចនឹងបញ្ជូនបុដយមកលុកលុយស្រុកខ្មែរតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត3ដើម្បីនឹងសម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរត់មកជ្រកកោននៅកម្ពុជាកណ្ដាលអង្គការធ្វើជាច្រឡំសម្រាប់ទាំងខ្មែរទាំងចាស់រួចស្រែកចោទថាពួកនេះជាពួកយួនឬជាខ្សែបណ្ដាញរបស់យួននេះហើយជាកលល្បិចរបស់យួនដើម្បីបំបាត់ពូជខ្មែរឲ្យឆាប់អស់ស្នៀតរបស់វាតែងតែកេងប្រវ័ញ្ចលើខ្មែរជានិច្ចដូច្នេះបើយើងលើកស្ទួយយកព្រឹត្តិការណ៍នានាដោយបានអត្ថាធិប្បាយខាងលើនេះមកពិចារណាយើងអាចយល់បានថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់គ្រប់និន្នាការគ្មានសមត្ថភាពអ្វីទាំងអស់ធ្វើប្រហែសបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឲ្យចាញ់បោកយួនចាញ់បោកចិនយ៉ាងធ្ងន់ជាងធ្ងន់ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី26របស់លោកស្រីគឹមធីអួយហៅយីទៀងដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅការផ្សាយលើកក្រោយទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
វិសុខខ្មែរប៉ុស្សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ព្រះមិត្តជាទីមេត្រីនីតិដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមព្រះមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសនួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកសេងសុខហេងក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានព្រៃឈើបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសនួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទ ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងសុខហេងបាទលោកហេងសុខហេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសហគមន៍បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសុខហេងបាទ
បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជម្រាបសួរលោកសវរិទ្ធីបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាបញ្ហាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅតែជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅឡើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមលើកឡើងនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងយ៉ាងណាក៏ដោយថានឹងការពារកុំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញបន្តទៀតនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅតែមានការលួចកាប់ដដែលបាទឥឡូវនេះសូមនាំប្រិមិត្តមកជួបលោកសេងសុខហេងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើជាដំបូងសិនបាទលោកសុខហេងបច្ចុប្បន្នថាតើស្ថានភាពព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងដល់ណាហើយបាទ
បាទជាថ្មីមកទៀតសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជួបម៉ែពុះហើយអ្នកសម្រាប់សម្រួលបាទដូចអស់លោកស្រីបានដឹងបានឮនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទាំងវិទ្យុទាំងតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទដែលយើងបានឃើញចោលហែមកហើយថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រឈមទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយោងទៅតាមអ្វីដែលខាងក្រមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពព្រៃឈើមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលបានយកតំបន់ការពារជាច្រើនដាក់ជាព្រៃការពាររួមទាំងបង្កើននៅមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងកិច្ចការពារព្រៃឈើនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺនៅតែកើតមានគឺមានន័យថាក្រុមអ្នកកាប់ឈើគឺដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាប់នៅតាមតំបន់ខ្លះឈ្មោះកាប់ឈើបាទដែលមានថាមានលុយអំណាចនៅប្រក្រតីខ្នងគឺគេមិនសូវធ្វើសកម្មភាពពេលយប់ទេបាទដូចជានៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺភ្នាក់ច្រើនគឺគេដូរទៅធ្វើសកម្មភាពនៅពេលយប់មានន័យថាពួកឈ្មួញពួកបាត់ល្មើសនោះគឺដាក់ភ្លើងអានៅពេលយប់ហើយនៅពេលយប់នេះគឺគេដឹកជញ្ជូនឈើចាញ់ពីតំបន់ព្រៃឡង់នោះគឺតាមគោយន្តនិងឡានកែច្នៃតូចៗនៅដាក់នៅស្តង់ដែលនៅក្បែរព្រៃឡង់នោះហើយបន្ទាប់មកគេដឹកចាញ់ទៅក្រៅតាមរយន្តកុងតឺន័រក៏តែទៅបែបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ព្រៃកាពីរួមទាំងតំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខាងក្រសួងបរិស្ថានរួមទាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺបានខិតខំទប់ស្កាត់បាទបានច្រើនគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់នោះយើងបានឃើញថាធ្វើបានតែចំពោះតែអ្នកដែលកាប់ឈើដែលមានឥទ្ធិពលនៅថ្នាក់ដែលរោស៊ីឈើទូតាចក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលរោស៊ីឈើធំធំដែលមានខ្នងជាអង្គញាខ្លះមានដល់តួនាទីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមានទៀងជាមេបញ្ជាការថ្នាក់រដ្ឋដល់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់ដំសេនីយ៍គឺពួកគេទាំងអស់នោះគឺមិនត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនឬក៏រឹបអូសយកថាផុសតាំងនៃបទល្មើសទេប៉ុន្តែពួកគេក៏បានចរាចរឈើរបស់ខ្លួនយ៉ាងរលូនជាពិសេសនៅតាមកង្វាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបាទកម្ពុជាវៀតណាមនៅតាមខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តកោះចេះនិងត្បូងឃ្មុំគឺយើងឃើញថារថយន្តគឺដឹកជញ្ជូនឈើទៅវៀតណាមជារឿងរយយកតាមកុងតឺន័រធំៗដោយមានមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរណាហ៊ានប៉ះពាល់ហើយហើយប៉ែកនៅខាងយើងតំបន់ជួរភ្នំអូរ៉ាល់ជួរភ្នំកវ៉ៃនេះក៏យើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏នៅតែបន្តកើតមានហើយឈ្មោះនោះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានអំណាចធំធំផងដែរដោយគេដឹកជញ្ជូនទៅតាមច្រកកំពង់សោមហើយមួយផ្នែកខ្លះគេដឹកទៅខាងខេត្តកំពតនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមួយវិញទៀតពួកក្រុមរោស៊ីឈើនោះក៏គេបានប្រើដាក់បណ្ដាញរបស់គេប្រជាជនទូចទូច គេដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ព្រៃតាមយកម៉ូតូបាទមានទាំងឈើធ្នង់ឈើបេងឈើនៅកញ្ញូខ្លះដែរបាទឈើសក្រំឈើអីនោះគឺដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូបាទហើយមកយកមកយប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះរាប់រយរាប់ពាន់គ្រឿងបាទដែលឈ្មោះកណ្ដាលដែលមានទីតាំងនៅតាមទីរួមស្រុកនោះគឺទិញប្រមូលស្តុកទុកបាទហើយទៅមកគេដឹកចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលហើយមិនទាន់មានអីថមថយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទេហើយយើងគិតថាទាំងនេះក៏ព្រោះតែអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីឈើទាំងអស់នេះបាទ
បាទអរគុណលោកសុខេងបាទព្រៃឈើដើមឈើលេខ1ដូចជាបេងនាងនួនហូហែអីហ្នឹងថាតើមកដល់ពេលនេះនៅតែសម្បូរទៀតឬក៏អស់ទៅហើយបាទ
បាទចំពោះឈើហៅឈើប្រណិតឬក៏ឈើមានតម្លៃបើនិយាយរួមទៅបើថាកញ្ញូងវាសឹងថាវាអស់ហើយបើអស់សឹងថា 99.90% ហើយចំពោះដើមកញ្ញូងបាទនៅសល់តែដើមដែលនៅតាមតំបន់ឧឈានជាតិអីសំខាន់ដូចនៅតាមតំបន់អង្គុយអាចមានខ្លះហើយឬក៏នៅកប់តាមដីបើបើថាក្រៅនោះគឺអស់ហើយបាទនៅសល់តែកូនទូចទូចទេតែចំពោះបាត់ដើមឈើបណ្ដាត់ឬក៏លេខ1ដូចជាបេងនឹងនួនធ្នងអីនោះក៏សឹងថានឹងផុតពូជពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទវានៅតែសំដឹងនៅតែដើមទូចទូចដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលមិនអាចយកទៅប្រកបអាជីវកម្មបានហើយបើយើងមើលពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នករស់ស៊ីឈើហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចាញ់ពីឈើមានតម្លៃចាប់ផ្ដើមកញ្ញូងអីមកហើយតំបន់មាននឹងនួនមានបេងមានធ្នងឡើយនេះលេងដល់សក្រមលេងដល់កកោះលេងដល់អីបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឈើប៉និតនៅលើដីកម្ពុជាហ្នឹងដែលអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធកែឆ្នៃបានឥឡូវនេះគឺថាសឹងថាវាស្ទើររលួយអស់ហើយបាទនៅទីជួយអំផុតដែលតាមអ្វីដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបើសិនជាយើងជួបពួកក្រុមអ្នកដឹកតាមម៉ូតូដែលដឹកធ្នងដឹកអីគឺភាគច្រើនគាត់ដឹកតែឈើក្រាក់ក្រាក់ដែលឈើដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកឬក៏ចង់ឈើដែលគេកាប់ពីដើមមកយូថាដើមឡននេះគេអង្គន់តាំងពីមេឈើពីមុនផងឬក៏ឈើដែលងាប់ពីមុនមកគឺប្រមូលឲ្យឈើនឹងទលក់ជាបន្តបន្ទាប់
បាទឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរលោកសុខេងតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរឬក៏នៅឯតំបន់ព្រៃឈើនឹងវិញម្ដងថាតើបន្ទាប់ពីមានការកាប់ព្រៃឈើឥឡូវយើងគិតថាមកដល់ពេលនេះវានៅសល់តែប្រមាណមិនដល់ 30-40% ទេអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានជួបនឹងហានិភ័យអ្វីផ្សេងៗទេបាទ
បាទចំពោះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ព្រៃឈើនោះយើងឃើញថាងារត្រង់ទៅវាមានពីរប្រភេទមានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺគាត់មានបានពឹងអាស្រ័យទៅលើគេថាការរស់ស៊ីឈើទេប៉ុន្តែគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការដកហូតផលអនុផលព្រៃឈើដូចជាជួយចងជួយទឹកនិងអនុផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីហៅដោះស្រាយជីវភាពរបស់គាត់អែមកផ្នែកខ្លះទៀតគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនៅរស់ស៊ីឈើបាទគាត់ទៅកាប់ឈើជាបណ្ដាញរបស់គាត់ឈ្មោះឈើឬគាត់មានអំណាចរស់ស៊ីឈើតែម្ដងបាទហើយមកផ្នែកទៀតគឺគាត់មិនរស់ស៊ីឈើទាំងអស់គាត់ជាអ្នកការពារគាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែធ្វើចំការឯធម្មតាអញ្ចឹងវាមាន3ក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យលើជីវភាពពួកគាត់ហ្នឹងមានថាអ្នកកាប់ឈើដែលគាត់ជាកម្មករកាប់ឈើជាម្ដាយអ្នកកាប់ឈើហ្នឹងគាត់ថាដូចជាមានជីវភាពអេធូធាទេមានថាគាត់ពេលបានមកលុយមកក៏គាត់ចាយវាតិចទៅក៏វាអស់ទៅព្រោះអីគាត់ក៏មិនទទួលបានកម្រៃអីប្រមាណច្រើនប្រមាណដែរអ្នកដែលទទួលបានកម្រៃច្រើនគឺឈ្មោះធំធំហ្នឹងទេដែលគេយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឬក៏ចែកចាយទៅទីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រោះថាឈើនៅក្នុងតំបន់នោះបើគិតទៅវាមានតម្លៃដូចជាមិនជាថ្លៃប្រមាណទេព្រោះឥឡូវនេះអត់មានឈើប៉ណ្ណិតអីប្រមាណទេមានតែឈើលេខ2លេខអីយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមកគីបគាត់បានតែ20-30,000-40,000ទេហើយក៏ត្រូវបង់អយបលិះអយអាញាធោមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនទៅក៏សតិចទួចអញ្ចឹងទៅក៏សាច់ទៅគាត់ចាយវាអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីត្រូវបានថាចំណូលពីព្រៃឈើក្នុងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់មានជំរឿអីគាត់ក៏បង្ខំចិត្តប្រកបមុខរបរនោះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពព្រោះថាបើសិនជាគាត់ដែលមកធ្វើស្រែធ្វើចំការគឺគាត់អត់អាចគាត់ប្រគង់ តើថាតុបតលទៅនឹងកម្លាំងពលកម្មឬក៏ការចំណាយទៅលើការដាំដុះក្នុងបានទេដោយអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានដឹងបានលឺហើយថាទីផ្សារកសិកម្មនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើឈ្មោះកណ្ដាលគេក៏លោកបានតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ធ្វើទៅគឺអត់មានអីបានមកវិញមានតែខាតចង់ខាតដើមអញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ខ្ចីលុយខាងពួកគ្រីស្ទានហេរញ្ញវត្ថុផងទៅគាត់ក៏ចំពាក់អំណុលហើយគាត់ចំពាក់ទៅក៏គាត់ទៅរោស៊ីឈើដើម្បីដោះទួលអីផងហើយបើចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនបានរោស៊ីឈើអីគាត់ខ្លះក៏គាត់ប្រឈមដែរអ្នកខ្លះដែលគាត់ទៅបាត់បង់ព្រៃបាត់បង់ដើមច្បាយគាត់ក៏រោគចំណូលនឹងគឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះបាទជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើសិនជាក្រុមដែលគាត់គិតពីការប្រៀបប្រែឈើនឹងគឺគាត់យ៉ាប់ហើយបាទគាត់អត់មានចំណូលអីក្រៅពីគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបានតិចតួចទៅគាត់បំវិលលក់តិចតួចអីគាត់បាននឹងឯងដោះទល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលជីវភាពនៅតំបន់ព្រៃគឺហាក់ដូចជាមិនមានអីជាទូទៅប្រហែលទេហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺពួកគាត់កាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅមានតែអស់ឈើកាន់តែអស់ជីវភាពប្រកួតកាន់តែធ្លាក់ចុះនេះបើតាមអ្វីដែលយើងបានជួបប្រកួតផ្ទាល់ហើយយើងបានធ្វើការតាមដានអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំគឺមានការប្រែប្រួលបែបនេះ
បាទក្រៅពីតកតពីបញ្ហាដែលតកតងទៅនឹងចំណូលឥឡូវនេះតកចង់ជម្រាបសួរលោកសុកហេងតកតងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីវិញម្ដងបន្ទាប់ពីមានការកាប់ព្រៃឈើទៅកាប់ដើមឈើនឹងទៅយើងឃើញថាដីវានឹងវិវិលទៅហើយវិវិលហើយអញ្ចឹងថាតើគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកដែលមានលុយធំធំដែលមានខ្សែត្រាក់ដឹកនាំតាក់ទងទៅនឹងត្រាក់ដឹកនាំទេ
បើសិនជាយើងមើលទៅលើបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីព្រៃអភិរក្សឬក៏តំបន់ដែលរត់ដាក់ចូលជាកិច្ចការពីដោយច្បាប់មកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាវាមានការប្រជុំច្រើនទៅនឹងការកាប់រៀនព្រោះថាចុងក្រោយនេះគឺព្រៃការពារព្រៃអភិរក្សមួយចំនួនគឺមិនទាន់បានកំណត់ព្រំប្រទល់ហើយបានជាលក្ខបោះព្រំប្រទល់ហើយបានជាលក្ខទេដូច្នេះយើងឃើញថាទាំងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ព្រៃភិរកាឬក៏ព្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតគឺប្រជុំទៅនឹងការកាប់រៀនការពីកាប់ឈើធ្វើចំនួនគឺយើងឃើញក្រមឆ្លងឱកាសនិយមបាទគឺចាប់ផ្ដើមកាប់រៀនតំបន់ដីព្រៃនឹងឯងបាទធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបាទដូចជានៅជុំវិញព្រៃឡង់យើងឃើញថាមានអ្នកចំនួនស្រុកបើទៅពីខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក៏បានចូលទៅកាប់រៀនស៊ីឈ្នួលឲ្យអ្នកមានអំណាចមានលុយហ្នឹងបាទបើយើងបានជួបដល់ផ្ទាល់នៅតាមជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺខ្លះគាត់ស៊ីឈ្នួលកាប់ឲ្យគេទៅបាទមហិតាគាត់បានជាង100,000ទៅ200,000ឬក៏កន្លែងខ្លះដែលរឿងចិត្តផ្លូវចាញ់ចូលទៅអាចហូតដល់បាន30,000-40,000បាទគាត់កាប់ជីឈ្នួលឲ្យគេហើយអ្នកខ្លះគាត់កាប់លក់បាទអ្នកខ្លះគាត់កាប់លក់ដែលមានខាងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនគឺកាងទៅគាត់កាប់លក់ទៅចែកលុយគ្នាយ៉ាងទៅអញ្ចឹងគឺវាមានការប្រជុំច្រើនហើយបើសិនជាយើងមើលសកម្មភាពរដ្ឋធម្មតាគាត់មិនអាចចូលទៅកាប់បានទេតែទៅគឺត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីជំនាញនោះចាប់ឬក៏គាត់ខ្លួនអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាឬក៏តាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើយន្តការនៃការអនុវត្តទៅលើតំបន់ព្រៃការពារព្រៃអភិរក្សនោះថាវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងនោះគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ភាគច្រើនគឺហាក់ដូចជាមិនសមមានប្រសិទ្ធភាពប្រហែលទេបាទគឺបានយើងថាបានតែនិយាយល្អស្ដាប់ល្អល្អមើលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺវាមិនឆ្លប់បញ្ចាំងទៅនឹងការបដិញ្ញាចិត្តទេបាទគឺវាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដូចយើងនិយាយថាទាំងនេះគឺដោយសារតែអំពើពុករលួយដោយសារភាពកុសលនៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺមិនមានថាភាពស្មើគ្នាមករវាងប្រជាជនទាំងអស់បាទចំពោះប្រជាជនទាំងអស់គឺអ្នកមានអំណាចមានលុយទៅគេហាក់ដូចជាមិនសូវទទួលទោសទណ្ឌទេប៉ុន្តែបើអ្នកទូចតាចគឺភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវបានទទួលទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់បាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យសាធារណជននឹងគាត់អស់ជំនឿទៅលើគេហៅថាគោលការណ៍អនុវត្តឬក៏គោលការណ៍ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទ លោកសុខហេងជាមជ្ឈមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើនឹងក្នុងមួយគ្រួសារនឹងគាត់មានដីប្រមាណហិកតាដែរជាមជ្ឈម
ខ្ញុំមិនបានដឹងជាលំគ្រប់កន្លែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែ 3-4 កន្លែងដូចតំបន់ព្រៃឡង់ព្រៃពរការឬក៏តំបន់នៅព្រៃកាពីកែវសមានិងតំបន់នៅតាមខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបើសិនជាយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកច្រើនបំផុតត្រឹម3ហិកតាគឺអស់ហើយបាទដីរបស់គាត់នឹងគឺមិនមានច្រើនទេគឺគាត់មានដីស្រែចម្ការ 3-4 ហិកតាគឺអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាភាគច្រើនគឺក្រៅពីគាត់ធ្វើស្រែចម្ការនឹងគាត់ទៅរកផលអនផលព្រៃឈើនឹងឯងបានមកយកមកលក់ដើម្បីគួបផ្សំទៅនឹងមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងប្រហែលឆ្នាំយើងឃើញថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅព្រៃគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនបាទពីព្រៃគាត់អាចទៅជីកហៅថាស្អីទៅជីកអាដើមស្អីស្រាប់ធ្វើសត្វបរាណនោះមកលក់ឲ្យខាងក្រមអ្នកធ្វើសត្វបរាណមួយថ្ងៃគាត់បាន 5-60,000 ដែរបាទ560,000ហើយមកខែគឺអាចរកចំណូលបានច្រើនមែនទែនបើច្រើនគួរសមបាទសម្រាប់ពួកគាត់នោះហើយមួយទៀតគាត់ក៏អាចគេថាចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្បីបាទគាត់លេងចោលទៅតំបន់នៅតាមតំបន់ព្រៃឯងភិកជំជាតិឯងភិកច្រើនគាត់មិនសូវខ្វល់ប៉ុន្មានទេបាទអាចទៅនៅព្រៃទៅគោក្បីគឺគាត់ទៅលេងចោលទៅអញ្ចឹងពេលដែលខែណាគាត់ប្រមូលគាត់ប្រមូលទៅវាគាត់កូនគាត់អីទៅអញ្ចឹងអាចយកសត្វពាហនៈរបស់គាត់ចិញ្ចឹមនោះទៅអាចលក់ដូរអីដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឬក៏ពេលមានករណីចាំបាច់ដែលគាត់ត្រូវការសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗអញ្ចឹងវាមានជួយបានច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ទាំងនោះគឺក្រៅពីព្រៃការពារតំបន់នៅក្រៅព្រៃការពារឬក៏នេះក៏មានក្រុមហ៊ុនចូលច្រើនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេបានឈូសឆាយបានអីហើយគេចាប់ផ្ដើមវាទីហុំពាត់របងឬក៏ជីកបន្លែឬក៏គេដាំដំណាំទៅអញ្ចឹងគោក្បែរគាត់មិនអាចចូលទៅបលែងចោលបានទេហើយគភៈគាត់លក់ចោលភាគច្រើនគឺលក់ចោលសើភាគច្រើនហើយតំបន់គាត់ធ្លាប់ចូលទៅរកអនុផលព្រៃឈើក៏ត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែគុំគេឈូសឆាយនឹងដំណាំកសិឧស្សាហផលហ្នឹង
បាទលោកសុខហេងបានលើកឡើងថាក្រៅពីការធ្វើមុខបរស្រែចម្ការហ្នឹងប្រសិនបើមាននៅមានព្រៃមិនទាន់មានការកាប់បំផ្លាញអីហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅកាប់ទៅរកថ្នាំឬក៏វ៉ោអីចឹងទៅគាត់អាចមានចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃ 50,000 រៀលហ្នឹងវាស្មើនឹងជាង10ដុល្លារដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសុខីចង់ជម្រាបសួរលោកថាគេកាត់ទៅដើមឈើប៉និតដូចជាដើមបេងនាងនួនធ្នុងកញ្ញូអីចឹងទេអញ្ចឹងគេមានបានទៅកាប់វ៉ោបំផ្លាញវ៉ោឬក៏មើមថ្នាំអីណាអញ្ចឹងមិនបានគាត់ហេតុអ្វីបានជាគាត់ចំណូលរបស់គាត់លែងមានវិញ
ចំពោះរឿងនេះវាអញ្ចឹងមានន័យថាតំបន់ព្រៃការពារដែលគេកាប់នោះវានៅឆ្ងាយពីភូមិប៉ុណ្ណឹងណាប្រសំងាយនៅឆ្ងាយពីភូមិប៉ុន្តែក្រៅពីព្រៃការពារមកវិញពុំគាត់គឺដីរាប់គីឡូនោះគឺតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមិនយូរទៅគឺគាត់តែក្បែរភូមិនោះទេមានតែគាត់ទៅដល់តែកន្លះម៉ោងឬក៏ជាងកន្លះម៉ោងគាត់ដល់អាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវរកផលអនុផលព្រៃឈើនឹងឯងប៉ុន្តែតំបន់នោះគឺត្រូវបានឈូសឆាយក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយអស់ហើយហើយបើតំបន់ដែលនៅសេសសល់តែសម័យដែលគេកំពុងតែបន្តកាប់យកឈើលក់នោះអានោះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរហត់ណាស់ក៏កន្លះថ្ងៃក៏ជាងកន្លះថ្ងៃបានទៅដល់អញ្ចឹងបើតែគាត់ទៅដល់គាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនហើយគាត់មិនសូវរកបានទេដោយសារនៅតំបន់ព្រៃគឺតំបន់ព្រៃស្រង់ហើយដើមពោះពោះគាត់ត្រូវឡើងងាយច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងមើលអនុផលព្រៃឈើដូចជាឲ្យគាត់ថាអីអាដើមថ្នុតព្រៃដើមស្អីយិនសិនព្រៃនោះគឺប្រហែលមិនអាដើមនោះវាអត់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រងទេនៅតំបន់មកបន្ទប់ពីព្រៃស្រងអាព្រៃពាក់កដាលស្រងឬក៏ព្រៃមានវាលនោះគឺដោះតាមនោះឯងប្រតិអាតំបន់នោះគឺត្រូវឈូសឆាយដោយក្រុមហ៊ុនអស់ហើយគាត់ឈូសឆាយអស់អញ្ចឹងគឺវាបាត់បង់គឺបាត់បង់បែបនោះឯងហើយបើតំបន់ព្រៃស្រងគឺអាដើមនោះក៏អត់មានទៀតទេគឺមានថាអូខេដេព្រៃអាចមានខ្លះឬក៏អីអាចមានខ្លះវានោះវានៅតំបន់តនប់មកក្រៅតំបន់ព្រៃស្រងអញ្ចឹងអាតំបន់នោះគឺឥឡូវនេះគឺឈូសឆាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយហេតុនេះហើយបានជាពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់អាតំបន់ដែលគាត់រកផលអនផលព្រៃឈើហើយធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់នឹងធ្លាក់ដុនដាបជាបន្តបន្ទាប់ប
ាទការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងលោកសុខេងថាតើរដ្ឋាភិបាលមានបានសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើឲ្យដីតំបន់នេះទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគហើយវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ជាប្រវត្តិនៅតំបន់នឹងចេះត្រូវយកអ្វីមកប៉ះពៅសងគាត់ដែលមានការលើកឡើងជាគម្រោងជួយប្រជាពលរដ្ឋបែបហ្នឹងទេ
សិនជាយើងមើលទៅលើខៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺមិនស៊ីគ្នាបាទយើងបានដឹងបានជួបអ្នកភូមិទល់បានធ្វើការតាមដានអង្កេតទៅលើវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះដូចជាមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលនោះគាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុននោះធ្វើការសិក្សាវិតម្លាយពិផលប៉ះពាល់ធ្វើការប្រយោបល់ជាមួយប្រជាជនឬក៏អនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេគឺនៅសក់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅតែមានអញ្ញាប័ណ្ណអីពីលើនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយបាទហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដាក់តាណាគឺប៉ះពាល់អ្នកភូមិហ្នឹងអ្នកភូមិក៏ទឹកភ្នែកទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអត់មានអីសុបាយចិត្តអីទេខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់បើយើងមើលក្នុងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍឬក៏មានថាអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាគោលបំណងក្នុងច្បាប់អនុក្រឹត្យហ្នឹងល្អមានតែគោលបំណងគឺដើម្បីលើកស្ទួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិលើកស្ទួយជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋានអីបង្កើនការងារក៏ប៉ុន្តែធាតពិតគឺវាប្រឆាំងពីច្បាប់មានន័យថាពេលដែលចូលទៅដល់ក្រៅពីឈូឆាយដៃព្រៃក្រៅពីយកដៃស្រែដៃចំការអ្នកភូមិគឺគ្មានអីទៀតទេបាទហើយបើអ្នកភូមិមានតបថាគឺប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់ចាប់ដាក់គុកដាក់អីជាដើមបាទនេះគឺជាធាតពិតនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសទៅលើវិស័យដៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺបែបនឹងឯងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើគេហៅថាគោលការណ៍ច្បាប់បាទអនុក្រឹត្យនោះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវប្រកាសយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវធ្វើអនុប្រយោគពីដីសាធារណៈទៅដីឯកជនរបស់រដ្ឋបានអាចសម្បទានបានហើយបើសិនជាយើងមើលទីតាំងដីសម្បទានដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះគឺយើងមិនដឹងថាជាដីឯកជនឬក៏ជាដីសម្បទានជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេបាទពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យមានអនុក្រឹត្យមួយចែងអបនោះថាជាដីឯកជនអញ្ចឹងនីតិវិធីនោះគឺធ្វើអត់ត្រូវទេបាទគឺខុសទៅតាមច្បាប់មានន័យថាមុននៃរដ្ឋាភិបាលគាត់យកតំបន់ណាមួយដាក់ជាដីឯកជននោះគឺត្រូវធ្វើអនុប្រយោគទៅតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់នោះគឺមិនមែនមានបុគ្គលម្នាក់អនុយោរដ្ឋមន្ត្រីគាត់សញ្ញេមកខ្វល់ចាប់ទៅតាមហៅថាបំពេញទៅតាមច្បាប់ទេព្រោះថារឿងដីធ្លីរឿងទន្ទេធម្មជាតិវាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងអាចបុគ្គលណាមួយឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលណាមួយគាត់អាចអនុម័តដោយចាត់ឯងបានទេគឺត្រូវឆ្លងកាត់សភាតំណាងរាស្ត្រគឺដេញដល់ឲ្យពិតប្រាកដថាដីនោះគេធ្វើមិនបានវាអញ្ចឹងគេដេញដល់តាមវិធិវិធីរបស់គេហើយទៅមកបានសភាឲ្យអនុម័តកំណត់ថាដីនេះជាដីឯកជនអីអញ្ចឹងឬក៏ចំចាត់ចំណត់ថ្នាក់ដីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែកន្លងមកក៏ដែរធ្វើទេពេលដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុននឹងបន្តិចថាពេលដែលអភិវឌ្ឍគឺបាទរដ្ឋាភិបាលគាត់ញែកទៅយកដំណេកគាត់ញែកមកខ្វាច់ពីខ្វាច់ទៅចប់ហើយអាចដំណើរការបានដោយសារតែមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយសារតែមិនបានប្រកាសយោបល់ដល់មិនបានសិក្សាវិតម្លាយពិផលប៉ះពាល់នឹងឯងបានគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺប្រជាជនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយប្រជាជនគឺគាត់រងទុក្ខទោសឬក៏ទឹកភ្នែកដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងឯងហើយបើសិនជាយើងពីដើមមិញនៅភូមិគាត់ឮតាពីអភិវឌ្ឍគាត់សប្បាយចិត្តណាស់នៅអភិវឌ្ឍទៅធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនធ្វើឲ្យគាត់ទទួលសេវាថាទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឲ្យតែឮតាពីអភិវឌ្ឍគឺពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនស្រមមានអារម្មណ៍ល្អប្រមាណទេបាទឮតាពីអភិវឌ្ឍបាទភ្នែកទៅលើអញ្ចឹងក៏ហើយបាទគាត់បារម្ភគាត់ភ័យថាឮគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយមួយបើមិនមានរឿងអីកើតឡើងគឺមានរឿងអីហើយអញ្ចឹងសប្ងៃគឺការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីអភិវឌ្ឍនោះគឺមិនសល់ជាសប្បាយចិត្តប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមានន័យថាគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្តីអីក្តីគឺយើងមិនដែលឃើញមានការកោះយោបល់មិនដែលឃើញមានការសិក្សាវិតម្លៃពិផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានហើយនឹងអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេគឺពិតជាគឺធ្វើទៅតាមផ្លូវកាត់តែម្ដងបា
ទបាទអរគុណលោកសុខេងសាជាថ្មីតកតូនទៅនឹងការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកសម្លុតអីហ្នឹងថាតើមានច្រើនករណីទេសម្រាប់អ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ាឬក៏ចេញមកការពារប្រៃឈើការពារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត
់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាលំអិតទាំងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនអានេះខ្ញុំដឹងតែតំបន់គោលដៅដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាង7500ភូមិទូទាំងប្រទេសជា500ភូមិនោះយើងឃើញថាមានសមាជិករបស់យើងជាង500នាក់នោះគឺត្រូវប្រឈមទៅនឹងផ្លូវតឡាការបាទខ្លះក៏បានជួបពន្ធនាគារ รวยให้คลักเอากำปงแต่รถจอสโลกโดยซาแต่คางมีอำนาจประดังตั้งตลาดกากรมพลประดังตั้งตลาดกาให้คลักนุกเอากำปงแต่ไปชมในนั้นพลอยฉบับคลักเอาเมียนตอบอภัยการในกันเมียนได้มาปัจจัยกระทาการในได้เกี่ยวกับการนั่นคือเกี่ยมันบานเกี่ยวกับการแต่ยังต้องกาปีต่อมาเรื่องใดทีเต้เกี่ยบังแวสมนุ่มเรื่องตือเฉยเรื่องไอเซนโดยเฉยการในหยงการในไอรุมลบกรรมสิทธไอ้กิจชนหรือก็เรื่องราวเซ็นเตียตามตัวปรมตนได้เกิดจะจอดเตยจังพวกคางในมีอำนาจไม่ในทางหรือก็กรมหุ่นนั่นคือเกบันค่ะคุบขึ้นในเจ็บปนแต่การปราบปรามในอำนาจลุยกะหรือก็อำนาจไอ้เซ็นเซ็นนั่งนำไปทุบบาปเจ็บปวดจังบัดสันจะยื่นมือตะลือกลุ่มกลุ่มนัดนี้ให้บัดบัดปิดสอบนี้ให้หรือก็การในได้กำลังรบปนรบรวยการในหนึ่งให้ได้บัญชีธาโกลกาอาบิบวตนกขนองปฏิกรรมเชียนึงคือตระบันดาบัญชาตื้อหรือก็ได้ยังหาธาคือกำปองแต่ดาตะเลยพลอมรณะในกรมรุกอาบิบวต
ลูกให้สมนุจงกราวจังจำเรียบสู่ลูกธาบยังมือปีวัปทอขมายยังเป็นกิจราอันเอาดับไหลเตี๊ยบตึกหางกรมปชีบรถได้รู้ในช่างง่ายโดยจะรู้ในตามปรีตามไอ้ยังกิจาจีกรมมนุษย์ได้เหมือนมีนกาได้เหมือนมีนจำแนกดังไอ้ชราชราไอเตยังไงชมจองจำเรียบสุธานับฐานเป็นนิทานตาปุกกอดทั้งมีบานโยลทานเนี่ยรถทาบิบาทั่วแบบนั่งคือรุมลบเสร็จการรณรงค์ปุกกอดรุมลบเสร็จโครงการรูเรียนได้กอดตัวบานกับไรปีอนุพอไปเชยไอ้เซนเซนทักทัตตากอดมันดอกเป็นกอดโยลทาเอาไว้ได้รถทาบิบาปงทั่วคือมันซ้อมซ้อมติดตามเพลย์บาพ่อหนึ่งรุมลบเสร็จปุกกอดพอน
บางจำนวนนี้ยังคิดถ้าปีบรอดมันชนะนาเทพระเจ้าตอนมันจะพายจากตรงมันดอลฮาสเปอโรยเทเด็กกดบันดังมาปีตรงเวบอร์ธาปิบาลมาโปรธาระบิดกอลระบกรมเนี่ยวินโยทะเลสายนี่คือมันระบิดกอลชราอันในท่าปีเด็กกีจังโยใดในตมบอนนามุ้ยคือเพียยิมโยมันติดมาดองมันติดมาดองจังเปียเด็กโยภูมิกอยังเต้เกตุปรับภูมิคอภูมิโกภูมิโคเต้ทักเกียรโยจังเกโยยุทธศาสเกปแหล่ปนยังนะจังให้บ้านเจียเนี่ยภูมินุกฏมันเซอร์เมียนกาต่อว่าจังให้เพียจังปุกกรมญาโทหนึ่งมัตตะกิจตันจำบัมเพยเนี่ยในจุมวิ่งตมบอนกรมพลหนึ่งไงเนี่ยกำจูแล้วจะเรื่องเจ้าเกปยัดเมียนโตจวะจบกุกอยู่ว่าโดยซาช่วยเกย์ช่วยเองจังเป็ดได้เกย์โยเป็ดได้เกย์เรียบจำอยู่ตัวซานี่ให้เต้เนี่ยภูมิของนึกจะกดเพย์จังเป็ดได้ภูมิของแม่กดปากเปิ้ลกว่าเห็นช่วยจังเกย์ถือแบบหนุ่มจังเป็ดได้ภูมิกอนุ่งเกย์ช่วยโยอ่อเต้จับรังปริยภูมิขอกิจอยู่ตัวซาคือถือแบบหนุ่มครบคนไล่หนุ่มอ่ะมาจังเป็ดได้เธอโยอ่ออย่างเต้ให้เนี่ยภูมินาต่อมาอย่างเต้คือจับรังประปวนมวยท่าประปวนกุมเรียงกุมแหงเตียงสำนมมองเตียงปวนมองมาหายจิตตัวตั้งบ้านนู้นคือเนี่ยภูมิมันสอบบ้านตัวปวนดำเนินประมาณนี้ตัวใบแต่ยังเคยท่าฟิเมนการดิฟิมรันปปวนเฟซบุ๊กไอ้กับมันแต่พิจารณ์คือไม่เราตามทีประชุมชวนแต่เรื่องกรณ์บ่ามันแต่เราตามจำบ้านได้เสียคือหาโดยเชียร์ในตัวยืดน้อยเดือดซาแต่ปปวนท่าอินเทอร์เน็ตนู้นเวียยืดมาให้กรุ๊ปซ้อมหนึ่งกวาดมันสอบบ้านตัวกาบสอบสายหรือกว่าโยดังสัญญาปีจำแนกดังพนักสถิตพนักจับพ้องกดนอตามียนกาภัยคลายมาในจำนวนนี้คือการมันจะแสดงตามตำบอนได้กำปองตามียนปัญหาแต่กันไล่ได้เมียนคางกรมและทวีการตะลือเรื่องปฏิทานทวีการเรื่องปริเชื่อหรือก็เรื่ององค์การสมศรีแล้วกดจอดตัดรอเถอะกดอายเมียนกาโยดังให้กดอายโยธาอรทัลบาทเวนี้ขอจับตรมตรตามจับไปกำปองแต่ลบมันเปลี่ยนตลอดปวดกวดการแต่ตัวใบยังหน้าก็ได้ยังเคยท่าบารถาปิบาลมันเพียเยี่ยมหรือความมันผลเลื่อนยนากาครองกาอนุวัติบาปหรือความมันบังชมนุสกรรมเพียบแต่โทษปะโปตลอดการรณรงค์บาปเชียบรถเดยมคือท่าเป็นมันยูมันชักได้เป็นเชียบรถกดหนังอาวิ่งใช้ดังหนังครูนอาง่ายตัวใบแต่กดหนังจวนหนักบอดได้ชยาลกับปิดเม้นกับปัญญายังเคยนะกดก็เชื่อมนุกกดมีนะครับวิจารณ์นักเยนเมียนกาเกิดวิพีไอแดงจังยิ่งถ้ากดไอโยลเคยนะตรงเวอร์ได้รัฐาบิบาลกับปงแต่เทวนั่นคือกับปงแต่รุ่มลุ่มอันเปลี่ยนแต่เลยเฉพาะกับปงแต่รุ่มลุ่มอันเปลี่ยนแต่เลยกิจการงี้สิมนุกจิบซาสิสไรเพียบบอกกดหนึ่งจังยิ่งถ้ากดหนึ่งไอโยลให้กดหนึ่งไอเทวกาต่อว่าหรือก็ไอเทวกาเตรียมตีโดยการปราบปรามเสื่อมในบอกกดตามพลอยเฉพาะเจี๊ยมคัน
បាទព្រះមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសំណួរនេះដល់តកតងទៅនឹងប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទដែលវាដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយគឺលោកហេងសេគឺលោកសេងសុខហេងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសេងសុខហេងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ឈាមហូរស្រោចព្រៃដូចឈុតវុធីព្រមយកជីវិតកាពីប្រឹងសាសម្បត្តិធម្មជាតិគេពីដូនតាទួងដឹងអាត្មាគេប្រុងប្រឡៃវុធីលាហានក្រុមខ្មែរស្ញប់ស្ញែងជាតិរែងចំបែងកើតទុកអាឡៃអោកុលបុតអើយមិនអាចវិលវៃមកកាពីព្រៃមរតកបបបតាអោអោព្រៃឡង់អោព្រៃកោះកុងឥឡូវបាត់បង់អ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោអោរុក្ខាពុទ្ធីលីព្រៃរែងចំបាយចិត្តក្បិតរត់អំណាចចូលដៃជន់កាចពពួកសេដ្ឋីជួលពួកបាវព្រាវអាវុធក្នុងដៃលួចបាញ់ប្រឡាយគ្មានក្តីមេត្តាព្រៃកោះកុងឥឡូវបាត់បង់អ្នកថែរាំងសាបាត់វីរៈជនជាទីស្នាអោអោរុក្ខាវុធីលីហើយលីព្រៃ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ